U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimak izlaganja Slobodana Perovića, Istina i instrumentalističko shvatanje naučnog saznanja. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Postistina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
Ova tema postistine je nastala ranije u smislu razumevanja toga kako rasuđuje javno mnjenje, da kažemo, različitim stvarima. I pre izbora Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i pre Brexita, pre par godina, u vezi različitih istraživanja u nauci koje su dovedena u pitanje od strane neeksperata, odnosno velikog dela javnog mnjenja, što je onda imalo i političke posledice, vrlo konkretne posledice, kao recimo u slučaju vakcinacije, gde je uverenje da vakcine imaju štetne efekte koje dovode do recimo pojave autizma, odnosno uzrokuju autizam, dovela do odustajanja velikog broja roditelja od vakcinisanja dece, što sada se vidi ima vrlo konkretne posledice. Znači, ili recimo u vezi globalnog zagrevanja i skepticizma u vezi rezultata koji pokazuju da je globalno zagrevanje prvo da se dešava, a i drugo da je uzrokovano antropogenim faktorima, odnosno da ljudske aktivnosti rezultiraju globalnim zagrevanjem. Znači, to su teme koje su bile prisutne i pre ove usko političke, da kažemo, tematike u vezi te atmosfere u javnom mnjenju koja je onda nazvana postistinom. I samim tim su se i filozofi nauke pozabavili tim temama i već neko vreme se i bave. I u suštini postoje dva neka, onako grubo govoreći, stava u vezi te intelektualne atmosfere postistine. A jedan stav je u suštini nekakav, kako bih rekao, odbrambeni, defanzivni stav. Ideja da zapravo zbog posledica koje je relativizam neki najširi prema rezultatima naučnih istraživanja doveo, vrlo loših posledica po šire društvenu zajednicu globalno gledano, da bi zapravo trebalo biti vrlo oprezan prema svim oblicima skepticizma i relativizma kao stanovištu preispitivanja naučnog saznanja i nauke. I ono što je zanimljivo, to je ujedinilo filozofe koji su prethodno bili na vrlo različitim, suprotnim, ajde da kažemo, polovima nekim filozofskog razmišljanja, uopšte bavljanja filozofijom. Tako da, recimo, Bruno Latour, koji je u principu tretiran kao relativista među filozofima i filozofima nauke, kao nekakav, kako kažem, predstavnik možda postmodernističkog razumevanja nauke među filozofima nauke, je zapravo počeo da iznosi ovakve argumente i da se bavi upravo time na koji način epistemološko stanovište relativizma može da ima loše posledice saznajne i na koji način ga treba, kako da kažem, ograničiti. On je u stvari prošle godine imao jedno vrlo zanimljivo predavanje baš o globalnom zagrevanju i razumevanju planete kao cjeline i radi u stvari u saradnji sa nekim geolozima na nekim vrlo zanimljivim idejama u vezi toga. I silno iznenadio beogradske postmoderno orijentisane filozofije svojim predavanjem, koje je zvučalo kao nekakvo tradicionalno predavanje filozofa nauke. A to je s jedne strane, a sad s druge strane, recimo, neko koji je od početka onako tipični analitički filozof, kao što je Timothy Williamson, je držao, beše prošle ili ove godine, predavanje gde je upravo hteo na neki način da upozori na loše posledice prekomernog ili neodgovornog, epistemički neodgovornog zastupanja relativizma ili skepticizma čak i u samoj analitičkoj epistemologiji, da to može da da nekakve, kako kaže, municiju onima koji, recimo, osporavaju globalno zagrevanje. Tako da se njih dvojica našli čudnim spletom okolnosti na istoj stranici. A sad, postoji jedan drugi među filozofima nauke stav koji u nekoj meri meni zanimljiviji. A to je u stvari ideja jednog šireg, to sam malo prepomenuo, razumevanja šta se tu u stvari dešava sa medijima, zašto se pojavljuje uopšte ta vrsta javnog rasuđivanja, ajde da kažemo. a to je da u stvari je to jedan prvi korak dodatnog demokratizovanja javnog mnjenja usled pojave interneta i društvenih mreža, gde ljudi imaju pristup, trenutni praktično pristup, mnogo veći količini informacija kojima su samo eksperti mogli da pristupe, i da ovo što mi sada vidimo u smislu tog nekog skepticizma prema recimo rezultatima naučnih istraživanja i ekspertskim grupama je samo nekakva dečija bolest te nedemokratizacije, i da će tu u nekoj perspektivi zapravo, ako bude na neki način dobro usmereno, da doprinese celokupnom obrazovanju, da tako kažem, obrazovnom nivou. Nešto poput onoga što se dogodilo sa pojavom tehnologije štampe, koja je u početku imala dosta loše političke posledice, jer su različite fundamentalistička verovanja mogla se prošire brzinom šumskog požara, ali da vremenom zapravo knjiga kao tehnologija, da tako kažem, je imala jako dobre posledice na duže staze, i da je ovo negde analogija zapravo sa time. To je druga neka suprotstavljena ovoj prvoj. Što se tiče samih filozofa nauke, u suštini već stotinja godina filozofi nauke i većina nisu realisti u vezi samog naučnog saznanja. Drugim rečima, ne veruju da je naučno saznanje nešto što nam otkriva realna svojstva, sad tamo nekakve prirode koje se nalazi objektivno van samoga posmatrača, i da je to nekakav proces koji dovodi nas do nekih esencija ili suština prirodnih fenomena. Generalno govoreći, ovo je citat Williama Jamesa iz 1906. baš o pojmu istine: "The present we have no idea what the word may mean." Šta istina uopšte može da znači? Mislim, ne mora tako pragmatistički da se razmišlja o istini. Jedan od ključnih argumenta, ako ne ključni, koji je doveo do toga da u filozofiji nauke realizam u suštini ne bude popularno stanovište, je takozvana pesimistička metaindukcija. Zvuči rogopatno, ali je u stvari vrlo jednostavan argument, a to je da ono što mi možemo iz istorije razvoja nauke da indukujemo, jedino što možemo da zaključimo jeste da u suštini nijedna teorija se na kraju neće pokazati istinitom, u smislu da nam govori šta su tačno svojstva nekakva prirodna, zato što se neće pokazati empirijski adekvatnom posle godinu dana, 20 ili 200 godina. Će se pokazati kad imamo neku novu empirijsku evidenciju, nove rezultate eksperimenata ili posmatranja, da postoji adekvatnija teorija, i da otud nemamo osnova da zaključimo da jedna naučna teorija zapravo jeste u tom nekom striktnom smislu istinita, da nam govori šta su zaista realna svojstva prirodnih fenomena. Znamo sada da ne postoji apsolutni prostor, da ubrzanje fizičkih tela, ne znam, impuls, energija, ne rade po principu Njutnovih zakona, nego po principu teorije relativnosti. I u svim ostalim oblastima vidimo da se jednostavno teorije smenjuju. Zašto bismo zauzeli uopšte realističko stanovište u vezi naučnog saznanja? Postoje naravno izuzeci. Ima realista među filozofima nauke. Jedna od popularnih sada stanovišta jeste ovaj takozvani strukturalni realizam. Jedan dosta zanimljiv argument, kontra u stvari argument ovoj pesimističkoj indukciji. Argument otprilike ide ovako: jeste, tačno je da se pojmovi koji figuriraju u teorijama koji se smenjuju kroz istoriju nauke, naučnim teorijama, da oni budu odbačeni ili pokazani kao neadekvatni, kao nekakve grube aproksimacije u najboljem slučaju, ali kad pogledamo onaj formalni deo, matematički, tih teorija, onda postoje nekakve konstante koje traju kroz sve te teorije koje se smenjuju, i onda zapravo taj vrlo apstraktni deo teorije, mogli bismo da kažemo da on u stvari odgovara nekim prirodnim fenomenima. Ali to je vrlo onako apstraktan zapravo argument za jednu vrlo apstraktni nivo naučnih teorija kao nešto što nam govori o realnim fenomenima u prirodi. Postoji još, recimo, neoesencijalizam, to smo svi na kursevima se sreli sa time, tako da neću sad o tome da pričam, jer je malo onako tangencijalno na ovu temu. Filozofi nauke koji nisu realisti, velika većina, dakle, su ili empiristi neke vrste, znači ono što je bitno jeste u vezi naučne teorije, što mislite da čini naučno saznanje, jeste da je naučna teorija u skladu sa nekom evidencijom, sa nekim rezultatima posmatranja, Može se pokazati kao imamo preciznije rezultate posmatranja, da je ona adekvatna samo za te grublje rezultate, odnosno evidenciju, i da na taj način u stvari se događa progres nauke, ali da nikada ne možemo reći da u odnosu na tu evidenciju, kad imamo adekvatnu teoriju, da nam ona zaista govori šta je realno tamo negde u prirodi, ili su instrumentalisti, to je ono što je u stvari nama ovde zanimljivo. Drugim rečima, veruju da je teorija nekako sredstvo uspešne, to jest pouzdane manipulacije i, kad je to moguće, predviđanja prirodnih fenomena, pa i društvenih fenomena. Drugim rečima, ne postoji teorija sa velikim T, ona kao koherentna, nekakav aksiomatski sistem, pa onda sad svojstvima koje ona uvodi odgovaraju neka svojstva u prirodi, nego test teorije da li mi možemo da uspešno manipulišemo nekim fenomenima, kao što su recimo, ne znam, geni, da genetski modifikujemo neki organizam i tačno znamo kako ćemo ga modifikovati pouzdano, ili da recimo pomoću te teorije predvidimo neki događaj u meri u kojoj nam je to potrebno i da je to ono što konstituiše naučno saznanje. Drugim rečima, znamo da je Newtonova teorija kretanja, odnosno Newtonova mehanika, neadekvatna, nema tih pojmova u prirodi, nema koje ona koristi, zato što imamo teoriju koja nam bolje opisuje evidenciju, ali možemo na pouzdan način da pošaljemo astronaute na mesec pomoću te pogrešne teorije i to je ono što opravdava samu teoriju, ima tu instrumentalnu vrednost, postoji još varijacija, operacionalizam i razne vrste socijalnog konstruktivizma, od one najekstremnije verzije Edinburške škole, da je u stvari naučno saznanje samo jedan od vidova saznajnih sadržaja koje proizvodi određena vrsta institucija, analogna svim drugim institucijama koje proizvode saznanje u ljudskom društvu, poput recimo političkih ili pravnih i tako dalje. I to je ono što sada Bruno Latour i Timothy Williamson u stvari vide kao opasno, kao u stvari mogućnost upotrebe takvog jednog stava u prilog relativizovanja naučnih rezultata koji se tiču recimo vakcinacije ili koji se tiču globalnog zagrevanja i sličnih fenomena. Nisu svi socijalni konstruktivisti te vrste, da tako kažem, a nemaju takvu ekstremnu, znači drugi bi objašnjavali zašto naučno saznanje jeste pouzdanije od drugih nekih vidova ljudskih aktivnosti, ali postoji taj neki ekstremni, da tako kažem, oblik. E sad, ono što je vrlo zanimljivo epistemološkoj slici, nešto čime se bave filozofi nauke, znači, ako nismo realisti, u suštini naučno saznanje se svodi na debate u vezi određenih hipoteza koje generišu različite grupe naučnika i evidencije koje onda nam govori koja je hipoteza potvrđena i zašto je potvrđena. I svodi se na opsežne empirijske studije koje onda treba da opovrgnu ili potvrde jednu hipotezu, ili da prevagnu, da tako kažem, ili još onako preciznim terminom, kaže koja je više verovatna, što bi Bejzijanci, a to je većina filozofa sada. Znači, kad imam neku novu evidenciju, da li je jedna ili druga hipoteza mi izgleda verovatnija. I sve se svodi u stvari na tu vrstu. Sad bismo mogli da kažemo, pa dobro, tu je zadržana određena vrsta objektivnosti. Ajde, nije istina u onom smislu da sad kao otkrivamo realna svojstva prirode, ali postoji određeni okvir objektivnosti, da tako kažem, odnosa između hipoteze i evidencije, to možemo sad da utvrdimo. I sad ono što je još zanimljivije jeste i što je najiškakljiviji deo epistemološki gledano, jeste sledeća stvar. Na koji način se određuje, recimo, šta je relevantna evidencija? Znači, u samoj nauci, kako se određuje šta je u stvari relevantna evidencija i ko je zapravo pobedio u toj debati? Stvari su dosta komplikovanije i ono što je u stvari vrlo zanimljivo u vezi naučne zajednice kroz istoriju jeste što je imala tu mogućnost da apsorbuje i sačuva vrlo marginalne skupine koje su imale u nekom trenutku vrlo marginalna verovanja u suprotnosti, baš 1% veruje nešto, veruje ga dovoljno dugo, ali naučna zajednica ima neku mogućnost da na duže staze, ako se dogode određene stvari koje se tiču evidencije, da ih zadrži i na kraju apsorbuje i uključi. To naravno ne znači uopšte da je to jednostavan proces za te koji su, da tako kažem, disidenti ili marginalni, niti znači da je nužno svaka marginalna grupa uključena, ali naučne zajednice, meni se čini, su vrlo specifične baš po tome što znaju na koji način da sačuvaju zapravo ta marginalna mišljenja. odnosno verovanja. Daću vam jedan konkretan primer. Recimo, u posljednje vreme filozofi vole, znači što neki se bave socijalnom epistemologijom filozofije, taj primer, jer je vrlo onako rečit. To je recimo otkriće takozvanog helikobaktera, koji sada znamo je glavni uzročnik čira na želucu. 70. godina bila je ta debata između dve hipoteze. Hipoteze da je stomačna kiselina glavni uzrok čira na želucu, a druga hipoteza je bila da bi to mogli da budu bakterije. Urađena je jedna jako opsežna empirijska studija na osnovu koje je utvrđeno da ne samo da bakterije ne mogu da izazivaju čir na želucu, nije verovatno, nego one praktično ne mogu dugo ni da postoje u uslovima kiselosti koje vladaju u želucu. I to je postalo dominantno stanovište, potvrđeno tom vrstom istraživanja, i gotovo niko nije verovao u ovu drugu hipotezu, niti je branio, jedan duži period. Naravno, bilo je izuzetno, i to je postao deo medicinske prakse. Znači, kad dogadite kod lekara, on će vam kaže imate kiselinu i zato ste dobili i radite, ne znam, uzmite to i to protiv kiseline i tako. Postojala je vrlo marginalna broj naučnika koji su tvrdili suprotno i dalje, branili ovu drugu hipotezu. Jedan tragičan slučaj je bio lekar u Grčkoj, nekom od grčkih ostrova, koji je primetio svoj gastroenterolog, koji je primetio u svojoj dugotrajnoj praksi da njegovi stalni pacijenti koji imaju čir na želucu, kada im da iz nekog drugog razloga antibiotike, njima se simptomi u znatnoj meri poprave i poboljša im se u stvari to stanje sa čirom, i on je počeo da im prepisuje antibiotike kao terapiju protiv čira, što je bilo u suprotnosti s tadašnjim protokolima koje on kršio. Oduzete mu je dozvole, na kraju izvršio samoubistvo, jer više nije mogao da praktikuje tu vrstu, mislim, nije mogao da bude lekar. A srećnija priča je sa dva australijska lekara koji su vršili eksperimente, ne bili pokazali da bakterije izazivaju čir. Bili su tretirani kao ne samo marginalni, nego kao pseudo naučnici. Sledećem nisu izgubili svoju dozvolu, jer nisu radili eksperimente na svojim pacijentima, nego su radili eksperimente na sebi. Gutali su uzorke helikobaktera i na kraju jedan od njih dobio je i čir. Vremenom je došlo do toga da drugi lekari i biolozi izvode slične eksperimente, jer su ipak držali na oku, i to je ono što je zanimljivo u stvari u vezi zajednici. Držali su na oku i te pseudo naučnike i radili su eksperimente, da se na kraju ispostavilo da su oni u pravu i dobili su i Nobelovu nagradu kao rezultat, i sada je to standardna terapija. Prvo što urade, testiraju vas na helikobaktera da vide da li imate helikobaktera kao uzročnik čira. E sad, šta je zanimljivo? Ključno pitanje je tu šta je u stvari relevantna evidencija. Otprilike u isto vreme se pokazalo da bakterije mogu da žive u znatno ekstremnim uslovima nego što je želudac. Na onim izduvima vulkanskim na dnu okeana su naučnici otkrili, odnosno geolozi su otkrili velike količine različitih vrsta bakterija. Što je onda bilo nekima od biologa zapravo signal da možda ova studija zapravo postoji nekakav nedostatak, nekoj skrivenoj pretpostavci te studije, da možda bi ove Australijance trebalo uzeti nešto ozbiljnije nego što je to generalno radila ta zajednica. Znači, to je ključno pitanje na koje uopšte nije lako odgovoriti u trenutku kada treba otkriti nekakav novi fenomen, nešto podaviti. Šta je tačno relevantna evidencija? Nema recepta za tako nešto. Drugo pitanje je šta je razumano teorijski okvir. Primjer iz savremene istorije fizike, odnosno istorije kvantne mehanike, gde je jedna od teorija bila da se svetlo prostire u, sad bi to nazvali fotonima, odnosno kvantima, u određenim, kao čestice se u stvari prostiru, diskontinualno se prostire energija. To je bila Einsteinova u stvari ideja s početka veka. I tada izvedeni eksperimenti, pokazalo se da manje više je to tačno, međutim, svi ostali fizičari u zajednici su verovali da je to tačno, ali samo na statističkom nivou. U drugim rečima, kad imate ceo ansambl čestica, oni će se ponašati kad se sudare tamo sa fotonima, ponašat će se kao da se sudarile neke bilijarske kuglice, figurativno rečeno, ali ako bismo zaista pogledali u individualne procese, naravno da nema diskontinuiteta, mora biti kontinualnog prostiranja, odnosno interakcije, i energija mora jednostavno biti pa i energija zračenja, odnosno svetlo mora biti kontinualno kad guram ovaj telefon. Mislim, bilo bi besmisleno da mislim da ga guram u nekakvim trzajima, da tako kažem, koji su diskretni. Znači, svi su rekli da Einstein ima vrlo zanimljivu ideju, ona je tačno statistički gledana, ali ako bismo proučavali individualne sudare fotona i elektrona, onda je on sigurno u krivu. Zašto? Pa zato što njegov teorijski okvir zapravo nije intuitivan, nije prihvatljiv. Onda se ispostavilo, radi se eksperimente, ispostavilo se da je Einstein zapravo u pravu, da se upravo prostire, interaguje svetlost na taj diskontinualni način i da njegov teorijski okvir, koliko god izgledao neprihvatljivo, neintuitivno, je zapravo bio adekvatan. Gledajte, daću vam još jedan ovaj primer, to je u stvari pitanje ko je u stvari ekspert. I to je zapravo upitno. Geolozi i paleontolozi su jako dugo bavili pitanjem zašto su nastali dinosaurusi, potpuno je na osnovu fosilnih ostataka jasno da postoji linija kada više oni ne postoje, pre nekih 50 miliona godina. Sva objašnjenja i ono ko se u stvari bavio odgovorom na to pitanje su bili geolozi i paleontolozi i oni su u stvari imali svoj set znanja, svoju ekspertizu i u okviru te ekspertize su pokušavali da odgovore na to pitanje. Onda je došao u tu oblast eksperimentalni fizičar, u tom trenutku ima i Nobelovu nagradu za eksperimentalnu fiziku i on im je izneo hipotezu da u stvari to nikakve veze nema sa geološkim procesima, nego da je udario asteroid u zemlju i nestali su dinosaurusi, što je izgledalo opet kao nekakvo potpuno neodgovorna pretpostavka nekog ko uopšte nije ekspert za tu oblast, nekog ko je usled svoje arogancije i uspeh u jednoj oblasti, sad misli da je ekspert u svim ostalim oblastima. Međutim, on je izneo i ideju, evo, šta bi mogla da bude u stvari evidencija za tako nešto, neki sloj, ukoliko asteroid udari u zemlju, formira se trenutno jedan tanki sloj iridijuma, izbaci se u atmosferu, i onda padne na kraju na zemlju i ostane u tom sloju na čitavoj zemljinoj kugli. Urađene su na raznim mestima iskopavanja i tačno pre 50 miliona godina kada su nestali dinosaurusi pokazalo se da postoji taj sloj iridijuma i nađen je u stvari i krater i ispostavio se da je to zapravo prava hipoteza. Iako je osporavan kao ekspert, znači da uopšte nije ekspert u toj oblasti. E sad, ono što je zanimljivo u vezi te pojave, recimo, skepticizma, znači mi možemo da bar jedan deo skeptične javnosti u vezi rezultata naučnih istraživanja pokazuje u stvari ili postavlja pitanja koja bi u suštini jedan filozof nauke koji se bavi ovakvim istraživanjem u vezi nauke postavljao. Drugim rečima, kao neko ko je skeptičan, odnosno vrlo obazriv u vezi procesa saznanja u nauci i samo pokušava da proveri, ali to radi na jedan vrlo neuk i, ajde kažemo, naivan način ili nedovoljno dosledno, ali struktura tog skeptičkog pristupa nauci u suštini uopšte nije drugačija nego kad bismo mi kao filozofi pitali se ovo što sam naveo, znači baš ova konkretna pitanja. Većina ili dobar deo skeptičke javnosti su u stvari instrumentalisti u vezi nauke. Znači, imaju poverenje u nauku onoliko koliko ona može da demonstrira nekakvu instrumentalnu vrednost. Znači, teorija je u redu ukoliko mogu ja da vidim efekte instrumentalne te teorije, drugim rečima, ako ja mogu da vidim uspešnu manipulaciju prirodnog fenomena. Tada ogromna većina javnosti neće biti skeptična. Kad vide da eksplodira atomska bomba, onda će reći, dobro, ovi znaju šta rade. Taj skepticizam nije nov. A ima jedna čitava serija karikatura iz američkih nedeljnika i novina s početka 20. veka koja ismeva ono što su radili fizičari koji su se bavili baš kvantnom mehanikom i atomskom fizikom u to vreme, upoređujući ih sa mađioničarima, srednjevekovnim nekim čarobnjacima, alhemičarima, izrugujući im se, naravno sve do 1945. godine, da su prestali da se rugaju i dali su im neverovatne količine novca. To je u stvari neki, kako bih rekao, naivni instrumentalizam, kao neka default, osnovna pozicija. To je skeptičke javnosti, ako vidimo kako razmišljaju, koji je u stvari način na koji... Druga stvar, oni u stvari postavljaju isto ova pitanja, ali na jedan nedovoljno dosledan način. Recimo, pitaju se šta je u stvari relevantna evidencija u slučaju globalnog zagrevanja. I onda kao krenu onako naivno da propituju da li se to samo meri u gradovima. Aha, samo se meri u gradovima, zato pokazuje 0,5% ili 2%. Uglavnom se meri u gradovima. Naravno, oni koji se bave globalnim zagrevanjem su tu stvar uzeli u obzir. I manje više, sve što su skeptički argumenti javnosti su uzeli, ne manje više, nego sve su uzeli za ozbiljno sami u svojim modelima u obzir, što naravno ne dopre do same javnosti. Drugo, pitaju se ko je u stvari ekspert. Zašto je sad taj baš ekspert tamo na tom univerzitetu, a ne znam, ne neko drugi, da li postoje recimo politički razlozi, ili se pitaju ko finansira u stvari, šta je politička pozadina u vezi vakcinacije. To je obično argument. Vlada tera kompanije da proizvode vakcine, aha, mora da postoji nekakva politička pozadina i sad se konstruišu u stvari teorije. Znači, drugim rečima, javnost, ta skeptička javnost, ima nekakvu poziciju koja je relativno koherentna i postavlja pitanja koje uopšte nisu pitanja koje ne treba postavljati, ali ih postavlja na nedovoljno artikulisan način. To bi trebalo da rade novinari i to da rade na jedan informisan, artikulisan način i naravno najsrećniji ishod bi bio kada bismo mogli da obrazujemo tu javnost, da ona može u stvari da rasuđuje na nivou, jeli, ne znam, profesionalnih filozofa nauke, profesionalnih istraživačkih novinara, što naravno sada nije slučaj politički gledano, samo treba u stvari obrazovati tu javnost, ali ona u tom nekom smislu ne radi ništa, meni se bar čini radikalno pogrešno, s tim što je to jedan prvi naivni korak koji naravno može da dovede do loših posledica i dovodi do loših posledica, ali ključ toga je da, i sa time ću da završim, što je vrlo često, i to je jedan problem u komunikaciji sa javnošću same zajednice naučnika, još te akademske zajednice, je nekakav uslovni refleks je da se kaže, pa da, ali vi niste eksperti, a mi smo eksperti, ili ne znam, ovo su eksperti, i da se to koristi kao nekakvo polazište u argumentaciji i debati sa javnošću, što je u suštini pogubno. Iz prostog razloga što je sada to javnost koja ima pristup svim informacijama i to može da ima samo u suštini suprotan zapravo efekat u smislu nekog prosvetljavanja javnosti. Mislim, možda je suviše optimistična teza, ali dobro.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Slobodana Perovića Istina i instrumentalističko shvatanje naučnog saznanja. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Postistina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.